Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, Азаттықтың бүгінгі кешкі хабарларынан сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кететін болсам, президенттік сайлауға қатысуға ниет білдірген 4 үміткер уақыт пен түрлі тосқауылдарды алға тартып, қол жинау процесі мерзімін наурыздың 10-ына дейін ұзартуды талап етіп отыр. Ал осы президенттікке түсуге ниет білдірген 4 үміткердің осыған дейін тіркеліп үлгергендігін айта кетуге болады. Осы дүйсенбі күні Қасымов пен Елеусізов президенттікке кандидат ретінде тіркелді. Қазақстанда қыздардың хиджаб кию кимеу мәселесі тағы да күн тәртібіне шығып отыр. Осы тұрғыда Астанада бүгін хиджаб киетін қыздардың ата-аналары мен туған-туыстары жиналған екен. Сол жөнінде де Астанадағы тілшіміз хабарлап отыр. Қазақстанның 10 азаматы Ливиядан аман-есен оралған екен. Міне, қымбатты ағайын, осы және басқа да жаңалықтарды қазір алдымен әріптесім сіздерге әңгімелеп беретін болады.
Рахмет Сағат, кеш жарық қадірменді радио тыңдаушы ғайын. Орталық сайлау комиссиясы Қазақстан Патриоттар партиясынан ұсынылған кандидат, осы партияның жетекшісі, парламент сенатының депутаты Ғани Қасымовты және өзін-өзі ұсынған Мелс Елеусізовті кезектен тыс өтетін президент сайлауына кандидат ретінде қабылдады. Ғани Қасымовтың кандидатурасын 99728, Мелс Елеусізовті 97830 сайлаушы қолдаған. Кандидаттардың сайлау алды үгіт-насихат жұмыстары наурыздың ішінде басталып, сәуірдің бірі күнгі түнгі сағат 12-де аяқталады. Қазақстанда кезектен тыс президент сайлау сәуірдің ішіне белгіленген. Қазақстанның 10 азаматы жаппай тәртіпсіздік жайлаған Ливиядан елдеріне қайтып келді. 9 адам Мальтаға, Ұлыбританияға, Францияға кетті деп хабарлады Сыртқы істер министрлігінің өкілі Асқар Абдрахманов дүйсенбі күні. Оның айтуынша, Ливияда Қазақстанның әлгі 4 азаматы қалған, оның екеуі дипломатиялық қызметкер, біреуі Газпром өкілі, біреуі Ливия азаматына шыққан қазақстандық. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңсесінің жетекшісі әлем елдерін таяу шығыстағы реформаларды қолдауға шақырды. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комиссионері Неви Пиле дүйсенбі күнгі мәлімдемесінде дүниежүзі елдері жаңа саяси өзгерістерді талап еткен шерушілердің дегеніне жетуіне көмектесуі керек, әйтпесе жаңа қауіп-қатер туады деді. Ол бұл туралы 47 мүшесі бар адам құқықтары кеңесінде айтып, Ливиядағы адам құқықтары жағдайына алаңдаулы екенін танытты. Ал Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Каддафи режимінің Ливияның бейбіт халқына қарсы күш қолдануы ақылға сыймайды деді. Ол сондай-ақ араб елдеріндегі жағдайға былай тоқталды.
Массовые протесты в странах Ближнего Востока и Северной Африки обнажили огромный пласт.
Таяу шығыс пен солтүстік Африка елдеріндегі жаппай наразылықтар жылдардан бері келе жатқан проблемалар негізінде жатыр. Ол алдымен кедейлік, жұмыссыздық және жалпыға бірдей әлеуметтік экономикалық құқықтардың қорғалмауы деді Сергей Лавров. Ал ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон да Женевадағы бұл жиында сөз алып, әлемнің сыртқы істер министрлерімен Ливияға қалай әсер ету керек мәселесін ортаға салатын болады. Бұл тақырыпты бағдарламамызда толығырақ айтып беретін боламыз. Бүгін Йемен қалаларында 10 мыңдаған адам наразылық танытып көшеге шықты. Олар елді 32 жыл басқарған президент Али Абдулла Салихтың орнынан кетуін талап етті. Куәгерлердің айтуынша, Сана университетінің маңына 5 мың шеруші жиналған, ал солтүстіктегі Иб және Худейда қалаларында мыңдаған адам Таиз көшелеріне 10 мың кісі шыққан. Абиян провинциясының билік өкілдері дүйсенбі күні қарулы адамдар оғынан 2 әскер қаза тауып, 11 кісі жараланғанын айтты. Қарулы топ қауіпсіздік күштерінің бақылау бекетіне шабуылдап, бір сарбазды өлтірген. Екінші шабуыл атыста жараланғандар тасып бара жатқан көлікке жасалып, тағы бір әскер мерт болған, билік өкілдері бұл шабуыл үшін Әл-Қайданы айыптап отыр. Бүгін Бахрейн шерушілері Ұлттық Ассамблеяның кіреберісіне тосқауыл орнатып, ел парламенті шура жұмысын уақытша тоқтатуға мәжбүр етті. Бірнеше оқу орнының студенттері де саяси реформаларды талап еткен шерушілерге қосылды. Кейбір студенттер Манама маңындағы мемлекеттік телеарнаға бет алған шерушілерге ілескен. Бір апта бұрын басталған жаппай наразылық шараларынан қаза тапқандар саны 7-ден асты. Бахрейн патшасы Шейх Хамад бин Иса Аль-Халифа өткен аптада үкіметте аздаған ауыс-түйістер жасап, оппозиция мен үкімет арасында диалог орнату мақсатында қамаудағы 300 адамға рақымшылық жасаған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Кот-д'Ивуарға енгізілген эмбаргоны Беларусь елі бұзды деген хабардан кейін қауіпсіздік кеңесінің төтенше жиынын өткізуге шақырды. Хабарлар қарағанда Беларусь бұл елге шабуылдаушы тікұшақтар мен әскери күштерге қажетті жабдықтар жеткізген. Кот-д'Ивуар басшылығы президенттік сайлаудағы жеңілісінен кейін де билікті қолдан бергісі келмей отыр. Қарашаның 28-де өткен президент сайлауында Аллан Уаттараның жеңісі халықаралық мойындалғанымен қазіргі президент Лоран Гбагбо президенттіктен бас тартпай келеді. Қытай өз халқының саны өткен жылғы 1 миллиард 34 миллионнан асқанын хабарлады. 2000 жылы бұл көрсеткіш 1 миллиард 295 миллион болғанда елде 6 айдай аз уақыт Алтайдан аз уақыт жүрген еңбек мигранттары есепке алынбаған. 10 жылдан бері Қытайға 10 миллиондаған мигрант жұмыс іздеп келген. Қытайдың соңғы статистикалық мәліметтерінде 6 миллион еңбек мигранты санаққа алынғандығы айтылып отыр. Оңтүстік Корея мен ақш әскерилері бүгін жыл сайынғы бірлескен жаттығуларын бастады. Ұйымдастырушылардың айтуынша бірлескен жаттығулар Корей түбегінде болуы мүмкін кез келген төтенше жағдай кезіндегі іс-қимылдарға дағдыланып отыр. Бұл ақш пен Солтүстік Кореяның әскери жаттығулары Оңтүстік Кореяның әскери жаттығулары Солтүстік Кореяның ескертулеріне қарамастан болып отыр. Жексенбі күні Солтүстік Корея бұл қауіпті жаттығулардың мақсаты Солтүстік Кореялық үкіметті төңкеру деп мәлімдеп, арандату әрекеттері бола қалса, соғысуға толық дайын тұратындығын ескерткен еді. Ақш президенті Барак Обама Бахрейн үкіметіндегі ауыс-түйістерге қолдау білдіріп, жаңа үкіметті адам құқықтарын құрметтеуге шақырды. Екі аптаға жалғасқан наразылық шерулерінен кейін Бахрейн королі үш министрді қызметінен босатқан болатын. Соңғы жаңалықтармен сіздерді танысырдық, бағдарламамыз одан әр жалғасады.
Рахмет.